ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጀርያ ዝንቀሳቐስ ቦኮ ሓራም ብቆልዑ ተጠቒሙ ዝፍጽሞ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝወሰኸ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ህፃናት ማለት ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ። ሊዛ ሽለይንያ ሊኻትልና ተወልደ ከቕርቦ እዩ።
ቆልዑት ብፍላይ እውን ኣዋልድ ተጠቒሙ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ዘካይድ ቦኮ ሓራም ነቲ ቁፅሪ ብ4 ዕፅፊ ከም ዘዛየደ እዩ ዩኒሴፍ ዘስምዕ ዘሎ። ወሃቢት ቃል ዩኒሴፍ ማሪክሲ መርካዶ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ጥራሕ ቦኮ ሓራም ን83 ቆልዑት ንርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ከም ዘገደደን ካብ መንጎኦም 55 ኣዋልድ ከም ዝኾናን ትገልጽ። እቲ ዝገርም እውን ቆልዑት ብጥርጣረ ክረአይ ጀሚሮም ትብል።
ኣብቲ ማሕበረሰብ ኣዝዩ ከቢድ ውጥረት ፈጢሩ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ናይ ዘስካሕትሕ ግፍዒ ግዳያት ዝኾኑ ቆልዑት ብዓይኒ ጥርጣረ ክረአዩ ጀሚሮም ኣለው። ብሰንኪ ትንዕኦም ተጠቂምካ ዝግበር ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ቆልዑት ብማሕበረሰቦም ክፅልኡ ጀሚሮም።
ዩኒሴፍ ንቆልዑት ከም ቦምብ ምጥቃም ዝዓበየ ግፍዒ እዩ፣ ንሳቶም እውን ግዳያት እምበር ገበርቲ ኣይኮኑን ይብል። ካብ ቦኮ ሓራም ዝሃደሙ ወይ ዝተፈትሑ ቆልዑት ከይንፀጉ ድማ ዩኒሴፍ ይምሕፅን።